Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 22. jun, a ovo su najvažnije vijesti. SNP traži sastanak opozicije u vezi sa izborom Miomira Mugoše za podgoričkog gradonačelnika. Izglasano povjerenje grčkoj vladi, nastavljene demonstracije zbog mjera štednje. Leon Panetta, novi američki ministar odbrane. Kina priznala libijsku opoziciju za sagovornika. Uhapšen vođa najvećeg narkokartela u Meksiku. A u emisiji između ostalog poslušajte, dva dana uoči posjete Vatikanu, Srpska pravoslavna crkva traži od premijera Lukšića da odustane od potpisivanja konkordata. Šta na to kažu u vladi? Olivera Đukanović.
U vladi smatramo da je takav zahtjev mitropolije uplitanje u državnu politiku i naglašavamo da principi na kojima počiva temeljni ugovor mogu biti osnov za ugovor sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori.
Da li će upozorenje predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića kako poslanici mogu da nastave rad u avgustu uticati da izborno zakonodavstvo bude usvojeno do 31. jula? Vuk Maraš.
Kada dođe vrijeme negdje krajem jula da se usaglašava, odnosno da se usvaja izborni zakon, mislim da će ga bez ikakvog problema usvojiti, samo da ne bi žrtvovali svoje godišnje odmore.
Bio to Vuk Maraš iz Mansa. Kakve su reakcije na rejting listu agencije Euromoney, na kojoj je Crna Gora treća najrizičnija zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi? U Ministarstvu financija su iznenađeni. Marija Radenović.
Planiramo da se zvanično obratimo ovoj instituciji i da tražimo najprije uvid u kompletan izvještaj, a također da tražimo i objašnjenje na osnovu kojih podataka su obavili o svoje istraživanje.
Azarija Pejović iz Pokreta za promjene izvješta Euromanija tumači kao potvrdu da korupcija utiče na strana ulaganja.
Neće biti ono što se stalno tvrdi da neko u Crnoj Gori tjera investitore, bit će da korupcija, sistemska korupcija koja dolazi iz vrha vlasti na neki način odbija one značajne investitore sa poslovnom tradicijom u Evropi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Socijalistička narodna partija predložila je sastanak svih predstavnika opozicije u Skupštini Podgorice kako bi se dogovorili o jedinstvenom stavu u vezi sa izborima budućeg gradonačelnika i skraćenju mandata odbornicima. Demokratska partija socijalista je za funkciju podgoričkog gradonačelnika ponovo predložila Miomira Mugošu uprkos protivljenju koalicijenog partnera Socijaldemokratske partije. Suđenje mitropolitu Crnogorsko-primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju zbog govora mržnje počeće sutra u Podgoričkom sudu za prekršaje. Sekretar mitropolije nije želio da prihvati poziv 31. maja i 1. juna zbog toga što se Amfilohije nalazio u Beogradu. Koordinator pravnog savjeta mitropolije Velibor Džomić saopštio je da je Amfilohije u međuvremenu primio sudski poziv i najavio da će se sutra pojaviti na pretresu. Ostale vijesti. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso pozdravio je odluku Grčke skupštine da izglasa povjerenje vladi Jorgosa Papandreua uz ocjenu da je to dobra vijest za Grčku i za Evropsku uniju. Grčki parlament bi sljedeće sedmice trebalo da glasa o rezovima u budžetu u vrijednosti od 28 milijardi eura. Španija mora da smanji rekordnu nezaposlenost i troškove lokalnih vlasti, upozorio Međunarodni monetarni fond. Španija se teško izvlači iz propalog buma sektora nekretnina, ali je uspjela da ne upadne u dužničku krizu koja je pogodila Grčku, Irsku i Portugaliju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Policija je saopštila da je oko 700 ljudi bacalo molotovljeve koktele u Belfastu noć nakon što su dvije osobe ranjene u neredima u prijestolnici Sjeverne Irske. Nasilje koje su lokalni političari opisali kao najžešće tokom prethodne decenije izbilo je na početku sezone marševa u Sjevernoj Irskoj, kada protestanti održavaju parade koje obično izazovu nasilne demonstracije katolika. Izraelske vazduhoplovne snage bombardovale su tunel u pojasu Gaze nakon što su mina i raketa ispaljene sa tepsa palestinske teritorije prošle noći pale na jug Izraela. Izraelska armija saopštila je da su tunel koristile terorističke organizacije u pojasu Gaze da se ubace u Izrael i napadnu vojnike i izraelske građane. Američki senat jednoglasno je odobrio naimenovanje Leona Panete za novog američkog ministra odbrane. Paneta, koji je bio šef obavještajne agencije, zamijenit će Roberta Gatesa, koji odlazi u penziju. Panetu bi na funkciji čelnog čovjeka CIA trebalo da zamijeni general David Petraeus, trenutni zapovjednik američkih i međunarodnih snaga u Afganistanu. Kina je priznala glavni organ libijske opozicije, prelazni nacionalni savjet za značajnog sagovornika. Ministar inostranih poslova Yang Jiechi to izjavio samo nekoliko sedmica nakon što je Peking uspostavio prve kontakte sa libijskim pobunjenicima. Vođa libijske opozicije Mahmud Džibril, koji je juče doputovao u Peking, obećao je da će prelazni nacionalni savjet preduzeti sve da obezbijedi imovinu kineskih firmi i kineskog osoblja u zonama koje kontroliše opozicija. Pozicija u Libiji. Meksičke vlasti uhapsile su u Aquascalientesu vođu jednog od najvećih i najnasilnijih kartela droge u toj zemlji, Josea de Jesusa Mendeza. Kriminalna grupa La Familia pažnju na nacionalnom nivou privukla je 2006. nakon što su njeni članovi na plesni podijum bacili odrubljene glave svojih rivala. Kartel je umješan u proizvodnju metaamfetamina namijenog izvozu u Sjedinjene Američke Države kao i za distribuciju kokaina i marihuane. I još jedna informacija, holandski avioprevoznik KLM saopštio je da će koristiti reciklirano jestivo ulje kao gorivo za motore svojih aviona. Kompanija je saopštila da će od septembra letjeti između Pariza i Amsterdama koristeći biogorivo napravljeno od iskorištenog jestivog ulja. Uprava KLM-a kaže da neće biti potrebne nikakve promjene na motorima za upotrebu novog goriva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi pregled događaja dana. Nakon najave da će premijer Igor Lukšić u petak u Vatikanu ratifikovati novi konkordat sa Svetom Stolicom, oglasila se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja smatra da je tu riječ o diskriminatorskom činu. U vladi pak taj stav crkve doživljavaju kao miješanje u državnu politiku. Više o tome Petar Komnenić.
Zahtjev Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je nedavno pozvala premijera Igora Lukšića da odloži za petak planirano potpisivanje konkordata sa Vatikanom, u vladi smatraju nelegitimnim. Reagujući na stav Mitropolije da bi se takav pravni akt, ukoliko bude potpisan, mogao boriti pred ustavnim ili nekim drugim sudom zbog navodne diskriminacije drugih vjerskih zajednica, Olivera Đukanović, šefica vladinog biroa za odnose sa javnošću za Radio Slobodna Evropa, kaže:
"U vladi smatramo da je takav zahtjev Mitropolije u pitanju u državnu politiku i naglašavamo da principi na kojima počiva temeljni ugovor mogu biti osnov za ugovor sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori."
Osvrćući se na informaciju da će se premijer Igor Lukšić u petak u Vatikanu sastati sa papom Benediktom XVI, nakon čega je najavljeno ratifikovanje ugovora između Crne Gore i Vatikana, protojeraj Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije, kaže da se radi o selektivnom pristupu.
"Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije protiv ugovornog rješavanja odnosa, ali je protiv selektivnog rješavanja međusobnih odnosa između crkve, crkava i vjerskih zajednica i države. S druge strane, mi već godinama uporno tražimo da se to pitanje reguliše tako što će se umjesto važećeg zakona iz komunističkog perioda o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine donijeti jedan novi moderni evropski zakon, kakva je to praksa u svim skoro evropskim državama. Ono što je ovdje posebno važno, to je kontekst pravnog poretka Crne Gore. Dakle, nije ovdje riječ o sporazumu između dvije države, Crne Gore i Vatikana, nego između države i Svete Stolice kao vjerske institucije. Svi znamo da je u toj papskoj vlasti sjedinjena dvojna vlast, znači i državnička i vjerska. U ovom slučaju radi se o njegovoj vjerskoj funkciji, on je potpisuje kao vjerski poglavar, a kao šef države. Mislim da taj put nije dobar, da upravo zbog konteksta pravnog sistema Crne Gore takav ugovor bi bio apsolutno nezakonit jer uvodi neravnopravnost u pravni položaj crkava i vjerskih zajednica.
Ivica Maštruko, koji je bivši ambasador Hrvatske, posljednji ambasador bivše Jugoslavije pri Svetoj Stolici, kao i profesor sociologije religije, nedavno je u izjavi za naš program ovako prokomentarisao najavljeno potpisivanje ugovora sa Vatikanom.
Crna Gora je već imala u pretprošlom stoljeću, u 19. stoljeću, potpisani konkordat sa Svetom Stolicom. Zato me čudi da se potpisuje novi konkordat, jer potpisivanje konkordata više nije aktualno i više se zapravo ne realizira u odnos između Katoličke crkve i države. Ni države bivše Jugoslavije, Hrvatska i Slovenija nisu potpisale konkordat. Bilo bi mi zapravo čudno da Crna Gora potpisuje konkordat. Vjerojatno se radi o jednoj vrsti ugovora između države Crne Gore i Svete Stolice kojim se regulira položaj, prava i odnosi Katoličke crkve u Crnoj Gori.
Na pitanje da li je praksa da države slične ugovore potpisuju sa centralama drugih vjerskih zajednica, Maštruko odgovara.
Nemaju, zato jer ne postoji nijedna, niti islam, niti ove monoteističke religije, niti pravoslavne crkve nemaju međunarodno sjedište koje bi u ime pravoslavaca čitavog svijeta potpisivalo ugovore sa pojedinim državama, jer se radi o nacionalnim crkvama u kojima iznad nacionalnog patrijarha ili arhijepiskopa, već u kakvom statusu jeste, nema većeg autoriteta. U Katoličkoj crkvi je drugi slučaj. To što je u središte u Vatikanu, dakle kao gradu, država grad Vatikan, koja ima drugi status, u kojoj se nalazi Sveta Stolica, koja onda u ime svih katolika, jeli, predstavlja zapravo Katoličku crkvu pred svim ostalim državnim institucijama. U drugim religijama takvog međunarodnog tijela sa pokrivanjem čitavog svijeta nema.
Nekadašnja knjaževina Crna Gora i Vatikan potpisali su konkordat još 1886. godine i to je bio prvi međudržavni ugovor koji je Sveta Stolica potpisala sa nekom dominantno istočno pravoslavnom hrišćanskom državom u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Upozorenja iz Evropske unije i međunarodnih organizacija da Crna Gora neće početi pregovore o članstvu ukoliko ne bude reformisano izborno zakonodavstvo, nije su do sada uticala na poslanike da dođu do dvotrećinske većine i konsenzusa. Šef parlamenta Ranko Krivokapić zato je pomenuo mogućnost da poslanici tokom avgusta nastave da traže prihvatljiva rješenja. Da li će to upozorenje dodatno motivisati poslanike da do 31. jula usvoje novi izborni zakon kako ne bi izgubili odmor, pitanje na koje odgovor potražio Srđan Janković.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je najavio mogućnost da skupština nastavi da radi u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora u avgustu kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom. S obzirom da je sa više domaćih i evropskih adresa Crna Gora upozorena da neće otpočeti pregovore sa Evropskom unijom o članstvu u slučaju da ne dođe do usvajanja novog izbornog zakona, šef crnogorskog parlamenta je najavio mogućnost praktičnog ukidanja kolektivnog odmora.
Mi ne odustajemo. Do posljednjeg dana 31. jula, ako treba i avgusta, ćemo raditi da dođemo do tog konsenzusa. Nadam se da to neće biti prepreka za dobijanje pregovaračkog statusa.
Dosadašnja praksa je pokazala da kada je riječ o interesima poslanika, pitanja kao što su 13. plata, kolektivni godišnji odmori, povećanje plata i razni dodaci za dodatni angažman, bili su usvojeni potpunim konsenzusom. Ovoga puta otvoreno je pitanje da li će poslanici žrtvovati avgustovski kolektivni odmor u cilju pronalaženja konsenzusa za usvajanje novog izbornog zakona ili će u cilju ostvarenja jednomjesečne pauze u radu Skupštine usaglasiti izborni zakon sa Ustavom Crne Gore. Mišljenja su različita. Koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora za monitoring rada parlamenta Vuk Maraš smatra da poslanici nisu spremni da žrtvuju svoje godišnje odmore, odnosno da će usvojiti izborni zakon krajem jula.
I kada dođe vrijeme negdje krajem jula da se usaglašava, odnosno da se usvaja izborni zakon, mislim da će ga bez ikakvog problema usvojiti, samo da ne bi žrtvovali svoje godišnje odmore. Mene svakako ohrabruje jučerašnji izjava predsjednika parlamenta da su oni spremni da rade u avgustu ako treba, iako mislim da ona malo ne korespondira sa realnim stanjem, jer koliko mi je poznato parlament nikad nije radio u avgustu, već imamo problem da parlament natjeramo da radi onda kad mu je zakonom predviđeno da treba da radi, odnosno poslovnikom skupštine, tako da prije mislim da je to jedan populizam u odnosu na realno stanje i zaista vjerujem da će oni usvojiti taj zakon prije početka avgustovskih odbora.
Ipak izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović vjeruje da će poslanici u avgustu razmatrati izborni zakon, i to iz razloga što je izborni zakon izuzetno veliko pitanje koje je teško riješiti bez punog angažmana svih subjekata.
Prilično sam na neki način skeptičan po pitanju uspjeha samog procesa, jer ono kako ja mogu da vidim sa strane jeste da su se političke partije, odnosno oni koji rade na izmjeni zakona izboru odbornika i poslanika, zatvorili jedan začarani krug i teško da mogu da sagledaju moguća rješenja van toga kruga.
Podsjetimo, parlamentarne grupe već nekoliko godina rade na usvajanju novog izbornog zakona koji bi bio usaglašen sa Ustavom, a da nema potrebne dvotrećinske većine za njegovo usvajanje. Partije vlasti i opozicije se međusobno optužuju za nedostatak osjećaja za kompromis, a posljednji rok koji je dat za usvajanje zakona je 31. jul. Jedan od prvih uslova za zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji je unapređenje izbornog zakonodavstva u skladu sa preporukama OEPS-a i ODIR-a. Međutim, dosadašnje upozorenje iza međunarodne zajednice da će Crna Gora veoma teško otpočeti pregovore o članstvu ukoliko ne usaglasi izborni zakon sa Ustavom nisu motivisali poslanike da postignu kompromis. Zato smo pitali Radojicu Živkovića iz Nove Srpske demokratije da li je Krivokapićevo upozorenje o ukidanju avgustovskog kolektivnog odmora možda bolja motivacija za poslanike da usvoje izborni zakon do kraja jula.
Neće to biti nikakva nova motivacija, jer mi smo spremni na kompromis, nudimo taj kompromis svaki dan, ali oni bi htjeli kompromisa da bude kako oni hoće, a to jednostavno nije moguće. Ja mislim da DPS i vrh DPS-a ne želi kompromis i da samo zamajava javnost. Zašto to ne žele, ja pojma. Čekaju da se Milo Đukanović uključi, pa on kao spasilac svega u Crnoj Gori da čarobnim štapićem mahne i dođe do kompromisa.
Na drugoj strani, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković smatra da je problem u opoziciji i da se ništa neće uraditi ni u avgustu ni u septembru.
Možemo da radimo od danas, čitav juli, avgust i septembar, dok ne panemo na koljena i da ništa ne uradimo. Ako se nešto ne promijeni u ponašanju navodne parlamentarne alternative, to se ne mijenja preko noći. Ćemo raditi u avgustu, radit ćemo. Nema problema. Hoćemo što uraditi? Ništa nećemo uraditi. Najmanji je problem, hoćemo li raditi u avgustu. Problem je šta će taj rad donijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ekonomska scena. Crna Gora je prema najnovijem izvještaju rating agencije Euromoney treća najrizičnija zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi, nakon pada za 3 mjesta u odnosu na prethodni kvartal. Taj zabrinjavajući pokazatelj u domaćoj javnosti izazvao različite reakcije koje nam prenosi Esad Krcić.
Crna Gora je treća najrizičnija zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi, a u odnosu na prethodni kvartal bilježi pad za 3 mjesta na listi Euromanija. U junskom globalnom country risk istraživanju Crna Gora je zauzela 107. mjesto prema mišljenju ekonomista, o 184 države prema političkim, ekonomskim i strukturnim kriterijumima rizika. Od zemalja regiona ispod Crne Gore je samo Bosna i Hercegovina, koja zauzima 130. poziciju u globalnom izvještaju. Hrvatska je na 61., Srbija na 84., Makedonija na 87. i Albanija na 91. mjestu. U Ministarstvu financija kažu da su iznenađeni ovakvim rezultatom, odnosno da sa Euromanijem nije postojala komunikacija u smislu obezbjeđivanja podataka koji bi služili kao osnova za njihovo istraživanje. Portparol ministarstva Marija Radenović.
Planiramo da se zvanično obratimo ovoj instituciji i da tražimo najprije uvid u kompletan izvještaj, a također da tražimo i objašnjenje na osnovu kojih podataka su obavili ovo svoje istraživanje. Ministarstvo financija je na neki način iznenađeno ovakvim reagiranjem Crne Gore u pomenutom izvještaju, prije svega zato što ovakav rezultat ne korespondira sa svim pozitivnim ocjenama koje smo u proteklom periodu dobili od renomiranih međunarodnih institucija, kao što su pozitivne ocjene MMF-a, nedavno od Svjetske banke, od Evropske komisije.
Crna Gora pada na ljestvici prvenstveno zbog slabog ekonomskog rezultata s obzirom na to da ekonomisti kao glavni problem zemlje vide stabilnost banaka i stopu zaposlenosti. Zemlja je na dnu liste od 10 zemalja srednje i istočne Europe u odnosu na pristup tržištima kapitala sa ocjenom koja se poklapa sa onom koju ima Bjelorusija, što je ispod prosjeka regije i Evropske unije, navodi se u izvještaju. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da se ne slaže sa nalazom Euromanija.
Ja zaista ne mislim da postoje neki rizici koji već nisu identirani kao što je u saopštenju vlade rečeno, ali to činjenica da su observirani, odnosno da su evidentirani, ne znači i da su smanjeni. U svakom slučaju, stabilnost bankarskog sistema je na jednom korektnom nivou, a stopa zaposlenosti u postkriznom periodu logično je da raste, ne samo u Crnoj Gori, ona raste i u zemljama regiona, tako da zaista mora se biti teren i u ocjeni ranga i u samom rangiranju.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da izvještaj Euromanija potvrđuje ocjene da je stepen korupcije u Crnoj Gori i dalje visok, odnosno da ugrožava mogućnost za strana ulaganja, naročito kada se radi o renomiranim investitorima.
Neće biti ono što se stalno tvrdi da neko u Crnoj Gori tjera investitore, bit će da korupcija, sistemska korupcija koja je bila iz vrha vlasti, na neki način odbija one značajne investitore sa poslovnom tradicijom u Evropi. Sa druge strane, iako Crna Gora ima prividnu stabilnost, političku stabilnost, mora se konstatovati da proces političke tranzicije i demokratizacije Crne Gore ide jako sporo, da su promjene jako spore i da je Crna Gora na neki način zarobljena društvo. Tako da mogu konstatovati da ovo istraživanje potvrđuje one indicije koje je opozicija za cijelu prethodnom periodu.
Najsigurnije zemlje prema Euromaniju su Norveška, Luksemburg, Švajcarska, Danska i Švedska, a najrizičnije Sjeverna Koreja, Mauritanija, Džibuti, Laos i Antigva Barbuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa domaće prelazimo na svjetsku ekonomiju. Grčkom premijeru Jorgosu Papandreu kasno sinoć izglasano je povjerenje u parlamentu. Prestoji mu da pred poslanike iznese nepopularni paket mjera štednje kojima bi smanjio javni dug. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Sa 155 glasova za i 143 protiv završeno je glasanje o povjerenju novoj vladi Georga Papandreua. Ovaj rezultat osigurava opstanak dosadašnjem premijeru, što je dobra vijest. Ona loša jeste utiranje puta do sljedeće sedmice u parlamentu obrazloži mjere štednje zbog kojih se cijela država trese već nekoliko mjeseci. Papandreu je već krenuo u uvjeravanje zastupnika da trebaju podržati nepopularni dokument. Ovo je prilika za izlazak iz krize, naša jedina šansa. Ukoliko budemo oklijevali, ukoliko pokleknemo ili se uplašimo, ako odbacimo ovu priliku i ovaj teški put, povijest će nas oštro osuditi. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pozdravio je rezultate glasanja o povjerenju, nazivajući to dobrom vješću za Grčku i Europsku uniju u cjelini. Barroso je međutim upozorio da parlament još mora odobriti smanjenje budžeta i fiskalnih reformi, koje će obilježiti veliki korak na povratku Grčke prema održivim javnim financijama. Jedini put naprijed jeste smanjenje strukturalnog deficita, a to se može obaviti jedino privatizacijom i provedbom, bez ikakve sumnje bolnih, ali jedinih mogućih mjera štednje. Govoreći tokom parlamentarne rasprave o povjerenju vladi, opozicioni čelnik Antoni Samaras naglasio je kako planirano smanjenje jednostavno neće funkcionirati. Samaras je predložio smanjenje duga, revitalizaciju ekonomije i smanjenje poreza. Mi moramo shvatiti da ovaj plan nije funkcionirao niti će, jer je ovo naprosto pogrešan recept. Grčka će se suočiti s ogromnim poteškoćama ukoliko ne dobije 17 milijardi i 300 miliona dolara koje je u vidu kredita za pomoć nude evropske zemlje i MMF. Nakon jutrošnjeg razgovora s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, šef MMS-a John Lipski kazao je kako glavni problem Grčke nije veličina duga, nego nekonkurentnost tamošnje privrede i izvjesna samoizolacija te zemlje u okviru eurozone.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Podaci ukazuju da hotelijeri i restorateri u Crnoj Gori plasiraju oko 10% crnogorskih proizvoda. Zašto nema tješnje saradnje turističke privrede i poljoprivrede? Odgovore smo potražili od turističkih poslenika koji se zalažu za ukidanje tržišnih monopola i stimulisanje domaće poljoprivrede. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Rijetki su domaći proizvodi koje nalazimo na meniju crnogorskih hotelijera i ugostitelja. Razlozi zbog kojih maslinovo ulje, med, voće ili domaći sirevi teško stižu na njihove trpeze su skupe cijene, neprepoznatljivost proizvoda i manjak certifikata. Za profesora Hotelsko-edukativnog centra Rada Ratkovića ignorisanje vlastite proizvodnje je primjer industrijske nekulture.
To je takozvani paradoks Montenegrina. Znači, naši stakeholderi u turizmu, poljoprivredi imaju averziju jedni prema drugima, to je tradicionalna boljka crnogorske privrede, znači ignorisanje vlastite proizvodnje i to je pokazatelj jedne industrijske nekulture. Naprimjer, u Hrvatskoj ako poručite kafu, vi ćete dobiti Frank kafu. Ako naglasite Lavazza ili neka druga kafa, dobit ćete tu koju ste tražili. Prema tome trebalo bi prvo dati naše proizvode.
Predsjednik hotelijera u CTU Zlatibor Milić kaže da postoje ideje kako tješnje povezati domaće proizvođače i turističku ponudu.
Jedan od predloga da se napravi svojevrsna elektronska berza prodaje poljoprivrednih proizvoda na kojoj bi, koje bi bila svojevrsni pregled elektronska komora ili elektronska otkupna stanica i za one koji proizvode i za one koje otkupljuju. Na taj način bi vremenom, ja mislim već posle godinu dana, stekli zaista podatke ko proizvodi i šta i o tome ko troši i koliko.
Na ovaj način poljoprivrednici bi dobili siguran plasman, a hotelijeri i restorateri prihvatljive cijene.
Vrste menija će diktirati isto ljudima iz poljoprivrede koje kulture mogu da sade. Suština je da svako ko ima bilo kakav proizvod, da je plasira na vreme i da je proda po pravoj ceni.
Prema riječima profesora Ratkovića, podaci ukazuju da hotelijeri i restorateri koriste ni 10% crnogorskih proizvoda u svojoj ponudi i ocjenjuje da država ide na ruku tržišnim monopolistima.
Manje od 10%. Namirnica mi nabavljamo sa našeg crnogorskog tržišta, što je jedan katastrofalan podatak. Država ni prije ni sada ne vodi adekvatnu poljoprivrednu politiku i uopšte politiku koja bi stimulisala prodaju domaće proizvodnje. Ide se u susret velikim uvoznicima koji su postali monopolisti i mi imamo kompanije koje uvoze robu iz okruženja, koje guše domaću proizvodnju, a samom igrom tržišta ta se harmonija ne može uspostaviti.
Država mora voditi aktivnu politiku stimulisanja domaće poljoprivrede, što ne znači i državni protekcionizam. Kao primjer, Ratković navodi neke zemlje Evropske unije koje zagovaraju liberalni kapitalizam.
Države koje su mnogo duže u takozvanom liberalnom kapitalizmu vode tu politiku. Primjer nam je Španija, koja skoro jedan vijek vodi aktivnu turističku politiku i politiku poljoprivrede. Primjer su nam sve zemlje Evropske unije. Prema tome, mi bi morali da se organizujemo kao država, da mjerama ekonomske politike obeshrabrimo uvoz tuđe robe, ne da štitimo monopolsku poziciju naših, nego da na neki način obezbijedimo da dolazi kvalitetna roba, a roba visoka kvaliteta da se prodaje po istim cijenama kao naša, s tim što naša mora da ima određene stimulanse radi opšte dobrobiti društva crnogorskog, države Crne Gore, poljoprivrednih proizvođača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslov emisije. Socijalistička narodna partija zahtjeva sastanak opozicije u vezi sa izborom Miomira Mugoše za podgoričkog gradonačelnika. Izglasano povjerenje grčkoj vladi, nastavljene demonstracije zbog mjera štednje. Leon Panetta, novi američki ministar odbrane. Kina priznala libijsku opoziciju za sagovornika. Uhapšen vođa najvećeg narkokartela u Meksiku. I to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 22. junskog dana. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.